што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Старшына і старшыня – два зусім блізкія звучання словы. Носьбіты літаратурнай мовы адрозніваюць іх паводле значэння. Добра ведаем, хто такі старшына і чым займаецца старшыня. Часам, аднак, узнікаюць пытанні, звязаныя з утварэннем словаў ад згаданых назоўнікаў, у першую чаргу ад слова «старшыня». Пытаюцца, да прыкладу, што робіць старшыня – старшынствуе ці старшынюе, як называць выкананне старшынём абавязкаў – старшынствам або старшынёўствам. Для нашай мовы дзеясловы з суфіксальнаю часткаю «ства-ва» у цэлым не характэрныя. Як ад назоўніка «пан» маем дзеяслоў «панаваць», ад «цар» – «цараваць», так і ад «старшыня» будзе «старшыняваць». У слове «старшыня» мяккая аснова, таму і дзеяслоў канчаецца на «няваць». У сваю чаргу назоўнік з цвёрдаю асноваю «старшына» дае дзеяслоў на «наваць» – «старшынаваць». Старшыня на судовым, напрыклад, паседжанні «старшынюе», а старшына ў вайсковым падраздзяленні «старшынуе». З дзеясловаў «старшыняваць» і «старшынаваць» вынікаюць заканамерныя назоўнікі «старшыняванне» і «старшынаванне». Скажам па-беларуску, за часам яго «старшынявання» гаспадарка была адной з найлепшых. Братава «старшынаванне» ў войску працягвалася доўгі час. Гаворачы пра выкананне старшынём сваіх абавязкаў, поруч з назоўнікам «старшынявання» ўжываюць і слова «старшынёўства». Да прыкладу, за гады старшынёўства ў выканкаме ён шмат чаго навучыўся. Заходзячы з формы «старшынёўства» ў дачыненні да старшыні, можна вывесці назоўнік «старшыноўства» як синонім да слова «старшынавання». Праўда, калі «старшынёўства» – гэта жывое слова, факт сённяшняга маўлення, то памянёнае «старшыноўства» аказіяналізам. Так у нас не гавораць. Акадэмічныя слоўнікі беларускай мовы з значэннем знаходжання ў годнасці старшыны падаюць назоўнік «старшынства». Нельга, аднак, не заўважыць, што гэтае слова крайне рэдкае ў літаратурным маўленні. Напомню яшчэ, што для беларускай мовы значна больш характэрныя назоўнікі з значэннем дзеяння на «не», чымся на «ства». Іначай кажучы, назоўнікі на кшталт «старшынявання» больш рэгулярнай у мове за словы тыпу «старшынёўства». Пры канцы тэмы, як заўсёды, падагульняем. Гаворым «старшыняваць» або «быць за старшыню на сходзе». Гады «старшынявання» ці «старшынёўства» ў камітэце. «Старшынаваць» ці «быць за старшыну ў войску». Перыяд «старшынавання» ці іначай «старшынства» ў вайсковым падраздзяленні.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.